6 sati i 30 minuta.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra pred vama su neke aktualne teme, korisne informacije, bit će to naravno i najnovijih vesti, a potrudit ćemo se da vam dobrim izborom muzike prosto ovo junsko jutro učinimo što prijatnije. U Beogradu i Nišu trenutno je 16 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 14, najtopliji trenutno su Loznica i Sremska Mitrovica sa 17 stepeni, u Valjevu, Negotinu i Požegi trenutno je 16, u Dimitrovgradu 15, Kuršumliji 14, dok je 13 stepeni u 6 sati izmereno u Somboru, Ćupriji i na Zlatiboru, 12 u Zaječaru i Sjenici, dok je najsvežije na Koponiku 9 stepeni. A sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor je Miša Milanov, producent Aleksandar Radović, a ja sam Igor Obračević.
Monika Stjele, bez oklevanja. Svi vojnici u rovima, baš svi ludaci po krovima. U avionu pevaju iz dosade, kapetan i članovi posade. Lepotice pevaju u kadama,
sati 36 minuta, evo na samom početku jutarnjeg programa i par servisnih informacija vezanih za planirana isključenja struje na opštini Voždovac. Od 8 sati i 30 minuta pa sve do 14 struju neće imati pojedini potrošači u ulicama Josipa Slovenskog, Kragujevačkih Đaka, Miloja Pavlovića, zatim Paunovoj, Plitvičkoj, Preševnovoj i u naselju Jajinci. A na opštini Zemun od 8 sati i 30 minuta pa do 14 potrošači koji stanuju na Masarikovom trgu, a od 9 do 12 pojedini potrošači u naselju Plavi horizonti. I opština Novi Beograd takođe od 8 i 30 do 12 i 30 pojedini potrošači u bulevaru Zorana Đinđića, preciznije u brojevima od 2 do 14, kao i u bulevaru Maršala Tolbuhina, brojevi od 10 do 28a.
Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser, leurs pas pressés dans leur corps les ailes, leur passé se dévoile dans les pas, sans se soucier. Suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de vent. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Enfin, en effet, que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore, le temps nous surprend, semble s'accélérer, les chiffres de mon âge amènent vers ce mois à rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya. Chaque mois je joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers temps d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Et voix se libère et s'expose dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, ils se prennent, se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. passera. Passe, passe, passera, la dernière restera.
Relativno toplo junsko jutro osvanulo je u Srbiji, u Beogradu i Nišu, kao što rekoh, trenutno je 16 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 14, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Jadranke Zebe Đurić.
Danas iznad većeg dela zemlje promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinama, a u centralnim i južnim krajevima ponegde se očekuju obilnije padavine. Na severu zemlje preorođivaće sunčano, vetar slab i umeren, na severu i zapadu severni i severoistočni, a iznad ostalog dela Srbije slab promenjiv. Najviša temperatura danas od 23 do 28 stepeni. U Beogradu će preorođivati sunčano, uz slab i umeren severni i severoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 27 stepeni.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Na početku smo još jedne radne nedelje kada se saobraćaj osjetno pojačava, a danas zbog prognoziranih povremenih pljuskova i mokrih kolovoza može biti čestih zastoja unutar gradova jer se u kišnim danima intenzitet saobraćaja i broj vozila na gradskim saobraćajnicama osjetno povećava. Sem vlažnih puteva, kiša vozačima smanjuje i vidljivost, a opasnost za vreme vožnje dolazi od popunjenih kolotraga i drugih oštećenja na putu koja se teže primećuju, zato danas krenite ranije, vozite na većem odstojanju i pažljivije, a brzinu dodatno smanjite. Na redu je blok informacija o radovima koje dobijamo iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Od utorka će zbog radova na izgradnji autoputa Ruma-Šabaca na izlazu iz Hrtkovaca na magistralnom putu ka Šapcu saobraćaj biti izmenjen i prilagođen ovim radovima zbog kojih je potrebno prilagoditi vožnju i brzinu uz posebno upozorenje vozačima da obrate pažnju na vozila koja ulaze i izlaze sa gradilišta. Slični uslovi vožnje na ovom magistralnom putu važi na delu kod isključenja za lokalni put koji vodi ka mestu Klenak. Između Inđije i Novog Slankamena zbog radova na popravci kolovoza saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Usporena vožnja zbog radova očekuje vozače na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice, Rume i Pećinac. Radova ime na autoputu kod petlje Subotica jug, gde je smer ka Novom Sadu dvosmeran, a brzina smanjena i prilagođena ovim izmenama u saobraćaju. Do 26. oktobra biće aktualna obustava saobraćaja između Niške banje i Crvene reke, zbog čega se koristi obilazni put Niška banja prosek Crvena reka. U toku je popravka kolovoza i na magistralnom putu između hidrocentrale Đerdap i mesta Kladova. Na izmenično propuštanje vozila očekuje vozače i na magistrali između Trstenika, Osaonice i mesta Popina. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim ka Mađarskoj i Hrvatskoj čeka od 60 do 180 minuta.
Bile su to informacije iz Automoto Saveza Srbije, čuli smo i vremensku prognozu, a evo kako će ona uticati na nas. Nastavlja se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeoroloških prilika na hronične bolesnike, naročito opres se savjetuje osobama sa bronhijalnom astmom i srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolje, razdražljivosti i poremećaja sna, a naravno povećana pažnja u saobraćaju je preporuka svim učesnicima. Što se obdanice tiče ovog ponedeljka, sunce je izašlo u 4 sata i 52 minuta, zalazi u 20 sati i 21 minut, obdanica danas traje 15 sati i 29 minuta.
Nijedan trenutak, uvek sam sam.
Nešto manje od 12 minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je i za jutarnje prelistavanje, pa da krenemo od lista Blitz. Tu je na samom početku jedan tekst o borbi za žene ili o nasilju nad jezikom. Tekst o tome da Srpska akademija nauka i umetnosti traži da Ustavni sud poništi zakon Gordane Čomić. Zakon o rodnoj ravnopravnosti digao je veliku prašinu u srpskoj javnosti. Najveću polemiku nije izazvala predviđena ravnopravnost žena i muškaraca u svim oblastima, već deo zakona koji govori o jezičkoj ravnopravnosti i podrazumeva uvođenje rodno-senzitivnog jezika, dok pristalice tog zakona kažu da je rodno-senzitivan jezik i tekako potreban. Iz odbora za standardizaciju srpskog jezika, koji je nadležan da uvede u primjenu ženske nazive za mnoga muška, pod navodnicima, zanimanja, smatraju da je to uništavanje jezika. Dalje u Blicu, tekst pod naslovom čak 2000 dece svake godine ne završi osnovnu školu, iako je osnovno obrazovanje zakonom obavezno u Srbiji, i danas imamo procenat ljudi koji, nažalost, ne završe taj stepen edukacije. Razlog su, kako tvrde stručnjaci, loša finansijska situacija u porodici, kao i uticaj sredine. Osnovnu školu završava 97% učenika, a stopa osipanja je 0,6% prema poslednjim statističkim podacima iz 2019. godine. Iz Centra obrazovne politike tvrde da je stopa upisa završavanja osnovne škole i prelaska u srednju školu kod opšte populacije na zavidnom nivou, međutim, taj procenat je znatno niži u osetljivim grupama. Dalje u Blicu naslov, u Kragujevcu električna ili hibridna kola. Tekst o tome da se Fiat uveliko sprema za novu eru poslovanja u čitavom svetu. Italijanski proizvođač automobila Fiat pridružio se nizu auto giganata koji su najavili potpuni prelazak na električna vozila u narednih desetak godina. Naime, iz Fiata su najavili da je cilj kompanije da postane potpuno električni brend do 2030. godine, dok će već od 2025. početi sa izbacivanjem konvencionalnih agregata iz svoje ponude širom sveta. U skladu s tim i u kragujevačkoj fabrici Fiata nadaju se proizvodnji novog modela na jesen. Veruju da bi to za početak mogla da bude neka vrsta hibrida, a kasnije i potpuno električni automobil. Prelazimo na večernje novosti. tu je jedan tekst o udruženjima roditelja koje su nezadovoljna financijskom podrškom porodicama. Naslov je Neke mame i dalje ostaju nevidljive, porodilje samo u prva tri meseca imaju pravo na minimalac. Od 1. jula minimalna zarada porodilje tokom prva tri meseca od rođenja deteta neće smeti da bude niža od minimalne, koja trenutno iznosi nešto više od 32.000 dinara. Posle toga mame će dobijati onoliki iznos koliki je propisan zakonom o finansijskoj podršci porodicama sa decom. To znači da izmenama usvojenim prošle nedelje još uvek nije ukinuta odredba po kojoj se naknada na porodiljskom obračunava u poslednjih 18 meseci, a ne kako su udruženja mama tražila za 12 meseci. Tu je i jedan tekst o završenom konkursu za besplatan oporavak starih u lečilištima u Srbiji. Naslov je Banje gratis za 15.500 penzionera. Preliminarne liste penzionera koji ispunjavaju uslove za besplatan oporavak u nekoj od 24 banje u Srbiji biće objavljene 22. juna, a konačna 5. jula, kada se obrade eventualne uložene žalbe korisnika finansijskim planom Fonda penzionog i invalidskog osiguranja za ovu godinu. Odobren je novac za 10-dnevni oporavak za one sa nižim penzijama i u te svrhe je izdvojeno 473 miliona dinara, što je 85% od ukupnih sredstava koja su u 2021. godini planirana na ime društvenog standarda korisnika penzija. Prava da se prijave imali su svi korisnici čija penzija iznosi do 29.000 dinara. Dalje u novostima tekst o tome da još uvijek nema detalja o ukidanju roaminga u pet zemalja Zapadnog Balkana i Grčkoj. Naslov je Mobilni operateri još uvijek čekaju na uputstva. Premda se 1. juli bliži, građani koji planiraju da letuju u inostranstvu još precizno ne znaju šta će podrazumevati najavljeni besplatni roaming u zemljama Zapadnog Balkana i Grčkoj. Resorna ministarka Tatjana Matić potvrdila je nedavno da su potpisani sporazumi po kojima će naši državljani od 1. jula u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i Grčkoj razgovarati po cenama kao kod kuće, ali se mobilni operateri nisu još tim povodom oglasili sa konkretnim informacijama. Verujem da će sve biti mnogo jasnije za nekih 15 do 20 dana. I za kraj list Politika, a u Politici naslov: Zamene za jednokratnu plastiku nisu bezbedne. Popularne zamene za plastiku koje se koriste za izradu jednokratnih pribora za jelo i posuđa mogli bi da budu također štetne po zdravlje potrošača. Ovo pokazuje najnovije istraživanje najveće evropske potrošačke organizacije. U ispitivanju rađenom u četiri države Evropske unije ustanovljeno je da zabrinutost izazivaju hemikalije pronađene u papirnim slamčicama, posudama od biljnih vlakana i tanjirima napravljenim od palminog lišća. Utvrđeno je i da su potrošači u nekim slučajevima bili obmanuti da kupuju proizvode od ekoloških materijala, što nije bio slučaj. Dalje u Politici naslov: Teret nastave na daljinu najviše osetili roditelji. Iako je nakon proglašenja pandemije virusa korona prelazak na online nastavu bio jedini način da se sačuva zdravlje i nastavnika i đaka, nisu se oni kao ni roditelji odmah dobro snašli u novonastalim okolnostima. Istraživanje Instituta za pedagoška istraživanja pod nazivom Učenje na daljinu u vreme COVID-19 krize, koje je počelo u prvoj nedelji vanrednog stanja, završilo se u poslednjoj nedelji školske godine, pokazalo je da oko 60% srednjoškolaca nije pratilo nastavu preko televizije. Dalje u Politici, tehnički pregledi biće rampa za zagađivače, tu se misli na tehničke preglede vozila naravno. Od 5. jula vozače očekuju nova pravila za registraciju automobila. Ukoliko vozila zagađuju vazduh iznad propisane emisije, neće proći tehnički pregled, a da bi produžili registraciju moraće da poseduju ispravne katalizatore i DPF filtere. Ukoliko ih na vozilu nema, a predviđeni su, oni moraju biti naknadno ugrađeni. Ova promjena znači da će početi primjena pravilnika iz 2018. godine o priključnim motornim vozilima i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju, po kom automobili na tehničkom pregledu moraju da ispune određene kriterijume kada je reč o emisiji štetnih gasova. Evo imamo vremena za još jedan naslov, odnosno tekst. Samo da vidim koji. Da, to je zanimljivo. Možete pročitati u Politici kada raskid ugovora sa operaterom mora da se plati. Bilo je ranije u Politici reči o tome kako raskinuti ugovor sa operaterom, a da se izbjegnu troškovi, a sada čitaoci to mogu saznati i u kojim slučajima konkretno penali ipak moraju da se plate kada raskidate ugovor sa mobilnim operaterom. Eto, to bi ukratko bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u današnjoj štampi.
Tačno je 7 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U čačanskoj fabrici namenske industrije Sloboda noćas još jedna jača eksplozija i požar, javljaju mediji. Jutros se vidi dim iznad kruga fabrike, a policija ne dozvoljava nikome ulazak u fabriku. Radnici Slobode bili su pozvani da se jutros vrate na posao, ali policija ni njima ne dozvoljava ulazak u krug fabrike. Podsjetimo, u fabrici Slobode je u noći između četvrtka i petka došlo do serije detonacije i požara, ali niko srećom nije bio povređen. Od ostalih vesti izdvajamo. Skupština Srbije održat će posebnu sednicu na čijem je dnevnom redu predlog za promenu Ustava Srbije. Predlog će pred poslanicima obrazlagati premijerka Ana Brnabić. Predsjednik parlamenta Ivica Dačić kaže kako je realno da se ceo posao oko promjene Ustava završi do narednih parlamentarnih izbora.
Ukoliko se realizuje ono o čemu je predsjednik govorio, da će da budu parlamentarni izbori, kada i predsjednički izbori i gradski izbori u Beogradu, u tom situaciji bi taj referendum morao da se održi prije. Znači, ne bi mogao da bude u vreme izbora, zato što je u tom periodu raspuštena skupština, jer da bi bili parlamentarni izbori, skupština mora da se raspusti. Tako da bi referendum morao da bude održan pre raspuštanja skupštine, zato što ovaj saziv skupštine mora da proglasi nove ustavne promene. U tom slučaju je realno da na jesen bude referendum.
Sednica parlamenta počinje u 10 časova. Epidemiološka situacija u Srbiji je sve bolja. U danu za nama testirano je nešto više od 6200 ljudi, a pozitivno je 116, preminulo je još 8 ljudi. Na respiratorima je 26 pacijenata. Do sada je u našoj zemlji dato više od 4 miliona i 800.000 doza, a obe vakcine primilo je 2 miliona 195.000 građana. U Izraelu, koji je među zemljama s najviše vakcinisanih, počela je imunizacija dece od 12 do 15 godina. U Kini je do sada podeljeno 763 miliona doza. Vakcina kompanije Sinovac odobrena je za hitnu upotrebu kod dece između 3 i 17 godina. Ministar zdravlja Velike Britanije Matt Hancock izjavio je da je varijanta Delta COVID-19 postala dominantna u Britaniji i da se za 40% brže širi u odnosu na druge oblike zaraze. Hancock je rekao da bi rast broja zaraženih mogao uticati na plan vlade da do 21. juna ukine restriktivne mere. Lokalni izbori u nemačkoj pokrajini Saksoni-Anhalt kao najveći test uoči parlamentarnih izbora u septembru doneli su iznenađenje. Mimo prognoza, izlazne ankete pokazuju da je Hrišćansko-demokratska unija kancelarke Angele Merkel osvojila 36% glasova, 5% više nego pre 5 godina, i daleko više od glavnog rivala Alternative za Nemačku, koja je osvojila manje glasova nego 2016. Nepoznati počinioci bacili su ljudske glave na dva biračka mesta u Tihuani u Meksiku, javlja Informador. Pucano je na kancelarije stranke predsjednika Obradora, a ukradeni su i glasački listići na nekoliko biračkih mesta. Na taj način samo je nastavljen najkrvaviji izborni proces u istoriji Meksika, tokom kojeg je ubijen 91 političar, a zabeleženo više od 900 napada na kandidate i aktiviste mahom opozicionih stranaka. Novak Đoković igraće protiv Italijana Lorenza Musetija u osmini finala Roland Garrosa u Parizu. Meč počinje oko 13 časova i 30 minuta, a prenos je na našoj televiziji. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće ovog prepodneva prijateljsku utakmicu protiv Jamajke u okviru japanske turneje. Susret počinje u 10 časova. Bogdan Bogdanović bio je čovek odluke u pobedi Atlante nad Filadelfijom 128-124, čime su Hawksi poveli sa 1-0 u polufinalu istočne konferencije play-offa NBA lige. Bogdanović je ubacio 21 poen, od toga dva slobodna bacanja, 9 sekundi pre kraja meča. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, mestimično kiša i pljuskovi, na severu sunčano, temperatura od 23 do 28 stepeni. 7 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, naredni pregled najvažnijih događaja je tačno u 8 časova, do tada vam preporučujemo da ostanete na istim talasima. Slušate naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama je Igor Obračević.
Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. 7 sati i 6 minuta, kao i obično pravo vreme, da poželimo dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.
Deco.
A sad, berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Lara Živanović, Uti geografiju.
Geografske motače zemlje su biosfera, litosfera, hidrosfera, atmosfera, šta... atmosfera je vazdušni geografski motač zemlje.
Kako?
Gasova se sastoji vazduh. 78% azot, 21% kiseonik, 1% ugljen dioksid i ostali gasovi. U kom sloju atmosfere ima najviše vazduha, najviše ima u troposferi, tu se sadrži 80% vazduha, jer je najbliži zemlji. U kom sloju atmosfere se formiraju oblaci, padavine isto u troposferi. Vazduh u troposferi se zagreva više od površine zemlje, ali ne zna se da li se zagreva više od sunca. Ozonosfera se nalazi u stratosferi, ona štiti od ultraljubičastog sunčevog zračenja. Najviše se govori o meteori u mezosferi. Hidrosfera, atmosfera.
Lara Živanović, Uti geografiju.
Ponedelja.
Režija. Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Budite
7 sati i 15 minuta. Poželjeli smo malo čas Maličanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata za nekoliko minuta pričamo o Svetskom danu bezbednosti hrane koji se obeležava danas pod sloganom Sigurna hrana danas za zdravo sutra, a moja sagovornica biće Jasna Mastilović iz Instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu. Naravno, i u pitanju jutra pričamo o bezbednosti hrane. Zamolit ćemo vas da podijelite svoje iskustva sa nama, prosto koliko vodite računa o bezbednosti hrane i koliko je hrana bezbedna i koliko se bezbedno priprema u Srbiji i da li naravno obraćate pažnju na rok trajanja pri kupovini prehrambenih proizvoda. A bit će u ovom satu i sportskih tema. U centru pažnje je Roland Garros. We'll be right back. 7 sati i 20 minuta, u Beogradu je trenutno 18 stepeni, Novom Sadu 16, u Nišu 17, dok je u Kragujevcu 15. Najtopliji grad u Srbiji trenutno je Negotin sa 19 stepeni, u Loznici, Valjevu i Požegi 17, u Somboru, Kraljevu i Leskovcu 16, dok je 15 stepeni u 7 sati izmereno u Ćupriji i Smederevskoj Palanci, 14 u Velikom Gradištu i Zaječaru, na Zlatiboru 13, u Sjenici 12, dok je najsvežiji i dalje na Koponiku 9 stepeni, a kao što sam malo čas u najavi ovog sata i najavio, danas obeležavamo treći svetski dan bezbednosti i hrane i to pod sloganom Sigurna hrana danas za zdravo sutra. Cilj je da se privuče pažnja i inspiriše akcija da se pomogne u sprečavanju, otkrivanju pa i upravljanju rizika koji potiču iz hrane, da se doprinese dostupnosti bezbedne i kvalitetne hrane, naravno i zdravlju ljudi. A kakvu hranu jedemo, kako da prepoznamo bezbednu hranu, saznaćemo od Jasne Mastilović iz Instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu. Jasna, dobro jutro.
Dobro jutro.
Skoro svaka deseta osoba na svetu oboli od pokvarene hrane, a oko 420.000 ljudi godišnje izgubi život od posledica konzumacije. To su podaci Svetske zdravstvene organizacije i ovi podaci su onako zaista zapanjujući i u najmanju ruku zabrinjavajući. Pa sad, kakva je situacija kod nas?
Pa, u našoj zemlji su prihvaćeni svi standardi upravljanja bezbednošću hrane koji važe u Evropskoj uniji i u principu mislim da ove brojke kada bi se svele na Srbiju da u procentima nisu tako velike. Ne kažem da nema tu i tamo nekog incidenta sa trovanjem hranom, ali zaista ako pogledate u medijima da davno nije bilo incidenta da je bilo neko veliko trovanje, to su sporadična dešavanja.
Da.
U svetu se radi na tome da se sistem upravljanja bezbednošću hrane, koji počinje od samog početka, tamo od poljoprivredne proizvodnje, i treba da prati ceo put hrane kroz lanac snabdevanja, podesi tako da praktično što manja verovatnoća bude da do potrošača dođe hrana koja nije bezbedna. E sad, što kažemo, ovaj dan bezbednosti hrane se obeležava pod motom da je bezbednost hrane posao svih nas, znači i posao potrošača je takođe da vodi računa o bezbednosti hrane i da u toj zadnjoj instanci potrošnje hrane smanji mogućnost da dođe do nekog trvanja, znači da pazi na to koliko dugo hrana stoji u frižideru kada je kupljena. Naravno, kada kupuje, da pazi na rokove trajanja hrane, naravno to nije odgovornost je prodavca i proizvođača da se hrana koja je istekao rok ne nađe na tržištu, ali na kraju potrošač da bi zaštitio samog sebe treba to da proveri. A u domaćinstvu kažemo da vodi računa o tome na kom mestu čuva hranu, da li je temperatura dovoljno niska da se ne razviju neki mikroorganizmi ili nešto što bi dovelo do trovanja, a da hranu kupuje toliko koliko može da potroši i da se, naravno, izbog smanjenja otpada hrane, to je isto naša odgovornost, da hrana troši planski i da se smanje mogućnost da dođe do bilo kakvih trovanja, do bilo kakvih posledica po zdravlje.
Da, dakle, izuzetno je važno da prosto namirnice čuvamo upravo onako kako je navedeno na ambalaži, je tako?
Tako je, tako je.
A koliko nam je kvalitetna hrana? Često izjednačavamo kvalitet i bezbednost hrane.
Pa, kvalitet jeste jedan aspekt bezbednosti hrane, da kažem, jedna nadogradnja bezbednosti hrane. Kvalitet u smislu toga koliko je hrana nutritivno vredna i šta jedemo. Tu je već ono gde pod kao potrošači možemo puno toga sami za sebe da uradimo, s obzirom na to da mi sami biramo šta ćemo uneti u svoj organizam, a s tim šta unesemo u organizam, diktiramo praktično koji će se proces u organizmu dešavati i koliko će, kako će hrana koju unosimo uticati dugoročno na naše zdravlje.
Da, kako mi kao potrošači prosto znamo da je neka hrana kvalitetna i bezbedna?
Pa tu je upravo uloga edukacije, a s druge strane hrana mora biti deklarisana na način kako je to propisano pravilnicima koji su kod nas tu isto već ni harmonizovani sa Evropskom unijom, znači na najvišim standardima deklarisanja, mora biti deklarisana sva hrana, čak i ona koja nije upakovana mora, na primjer, ako kupimo hleb koji nije upakovan, on na polici ili kod prodavca mora imati deklaraciju koju potrošač može da pogleda. U deklaraciji obavezno se nalazi nutritivna tabela, znači tabela koja nam kaže koliko u toj hrani ima proteina, koliko ima masti, koliko ima ugljenih hidrata, koliko ima možda nekih vrednih materija koje utiču, koje imaju funkcionalno delovanje na zdravlje potrošača i koliko ima soli. Znači, to je isto jedan od velikih problema što mi u ishrani unosimo jako veliku količinu soli koja utiče na jako na veliko povećanje incidencije kardiovaskularnih problema i visokog pritiska. To je isto nešto o čemu možemo samo sami da ponesemo, da vodimo računa, a dužnost proizvođača hrane je da nas o tome informiše, upravo zato služe nutritivne tabelice da znamo koliko koje materije unosimo, da li ćemo jesti hranu koja je masnija, da li ćemo jesti hranu koja ima više proteina, da li ćemo jesti previše slatkog i tako dalje.
Da. Rok trajanja je nešto što je jako važno kada govorimo o hrani i prosto bezbednosti hrane. Da li neka hrana može da se koristi ako je prošao rok trajanja, par dana?
Ima dve kategorije namirnica. Jedna kategorija namirnica je na kojoj ćete naći natpis upotrebljivo do. Ta hrana može se koristi samo do datuma kada je, koji je napisan. I tu proizvođač ne može da stane iza toga da će hrana biti bezbedna i nakon tog roka. A imate drugu kategoriju namirnice, to su trajne namirnice tipa brašna, tipa šećera, tipa ulja, tipa konzervi i tako dalje. Znači sve ono što u principu mora imati neki rok trajanja, mora postojati neka indicija kada je to proizvedeno, ali te namirnice su ispravne i nakon roka trajanja i onda na njima piše najbolje upotrebiti do. I upravo se može desiti da na tržištu potrošač kupi namirnicu koja je tako trajna i kupi u roku trajanja, a u domaćinstvu da istekne rok trajanja i u tom slučaju treba voditi upravo tu služi edukacija da potrošač zna koja je to namirnica koja može da potraje posle roka trajanja, a koja je to namirnica koju ako istekao rok trajanja ne treba pojesti. I taj natpis upotrebljivo do i najbolje upotrebiti do je praktično ono što razlikuje ove namirnice.
Da, a šta mi kao kupci recimo možemo da uradimo ako nam se desi kupili smo eto neku hranu i onda dođemo kod kuće i vidimo da je ona pokvarena?
Možemo reklamirati kod prodavca, to je druga priča, ako se vidi, to je, ajde da kažemo, desio se incident u tom slučaju, jer hrana ne bi, ako je u roku trajanja, ne bi smela da bude pokvarena.
Da.
Ali ako se desio neki incident, slučajno se nešto desilo u prodavnici, onda, odnosno u lancu proizvodnje, neki rizik je iskočio koji nije jednostavno bio pod kontrolom, onda se reklamira takva hrana, ja mislim da svaki prodavac će vratiti novac. Ja mislim da sam imala veći broj slučajeva kada su potrošači u tom slučaju, ako se desilo da su konzumirali hranu koja nije bila ispravna, pa su osetili neke tegobe ili gađanje ili bilo šta, tužili kompanije, tužili proizvođače i takvi su ishodi bili, nekad je u pravu bio potrošač, nekad je bila kompanija koja nije dovoljno ponela računa o tome da je proizvodi budu ispravni.
Da, ali kada pričamo... Zavljeni
slučaj, kao što sam rekla na početku, je zaista je kod nas razvijen sistem upravljanja bezbednošću hrane i to je prelomna tačka je bila praktično zakon o bezbednosti hrane koji je donet 2009. godine i koji je kontrolu u proizvodnji hrane sa kontrole pojedinačnih uzoraka, gde onda neka laboratorijska analiza koja puno košta, garantuje samo za taj uzorak koji je analiziran, unapredio, tako da sada kompletna odgovornost za bezbednost hrane je na učesnicima u lancu proizvodnje hrane. I svaki učesnik mora kroz korake koje preduzme u proizvodnji, znači kroz upravljanje rizicima u proizvodnji, da smanji verovatnoću da će bilo gde kasnije u lancu snabdevanja hrane, uključujući i kod potrošača, doći do bilo kakvih incidenata.
Da, i kada pričamo o toj bezbednosti hrane i spominjete upravo taj lanac proizvodnje, i mi smo kao potrošači i krajnji korisnici deo toga, možda je izuzetno bitno da naglasimo i da je potrebno eventualno, eto ako smo, kao što smo pričali o tome, ako smo kupili neku hranu koja je istekao rok trajanja, važno je da to prijavimo. Upravo u skladu sa pomenutim zakonom o bezbednosti hrane.
Da, jedno je ako je istekao rok trajanja, ona ne bi smela da se nalazi na policama u prodavnicama, znači tu hranu ne treba kupiti. Ja bih preporučila svakome da pogleda rok trajanja i da ne kupi hranu koja je istekao rok, ali nam se može desiti da nam istekne rok kada kupimo hranu, hrana stoji u nekom frižideru i mi na nju ne pojedemo odmah, nismo dobro planirali i hrani istekne rok. E onda treba voditi računa o tome ako je tu praktično za potrošača je to trošak. Da. Ako je hrana, ako je to hrana na kojoj piše upotrebljivo do, znači ne treba konzumirati, makar to predstavlja trošak. Ako piše najbolje upotrebiti do, onda je to hrana koja eto, može da se konzumira izvesno vreme nakon što je istekao taj rok.
Da, velikom hvala na svim ovim informacijama, jasno, i velikom hvala na ovom uključenju.
Hvala vama na pozivu.
Bila je ovo Jasna Mastilović iz Instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu.
Tvoje vrijeme je važno. Iskoristi ga pametno i uživaj u svakom trenutku uz MTS inovacije. Žongliraj obavezama uz pomoć eSIM kartice integrisane u tvoj telefon i koristi više mobilnih tarifa na jednom telefonu. Prebaci fotke i klipove na sigurno. Iskoristi cloud aplikaciju MTS Disk da oslobodiš prostor za nove momente inspiracije. Za kreiranje bezbrižnog digitalnog okruženja dece, tu je Merkido aplikacija. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu. Putovanja do njenih vrhova. Odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
MSAT TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar, uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Shine bright like a diamond. So
Jutra.
Bilo je reči malo čas o Svetskom danu bezbednosti hrane koji se obeležava danas pod sloganom Sigurna hrana danas za zdravo sutra i sa Jasnom Mastilović iz Instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu. Pričali smo o tome kako hranu jedemo i kako da prepoznamo bezbednu hranu. Naravno i u pitanju jutra razgovaramo o toj bezbednosti hrane. To je oblast koja je regulisana zakonom o bezbednosti hrane koji posebno sankcioniše prodaju hrane kojoj je istekao rok trajanja i koji propisuje kazne za nesavesne trgovce u visini do, čini mi se, 3 miliona dinara. Verujem da nam se svima prosto desilo da kupimo neki proizvod kojem je istekao rok trajanja i da se takve situacije obično završavaju onim izvinjenjem prodavca i povraćajem novca bez nekih prijava. E sad, u pitanju jutra vas pozivamo da podelite svoje iskustva sa nama, koliko bezbednu hranu jedemo u Srbiji, da li redovno proveravate rok trajanja prehrambenih proizvoda koje kupujete i da li ste možda nekada prijavili inspekciji nesavesnog trgovca. 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su naši brojevi telefona koji su od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive, a već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, pa ja bih se malo nadovezao na vas i na vašu prošlu sagovornicu, da pa bih rekao da je hrana postala prebezbedna. Znači, tolika je briga zaista i proizvođača i trgovaca da se hrana ne pokvari, da bude što duži rok, tako da je količina dodataka koji se stavljaju u hranu toliko postala velika, a razmislite, sve što ubija mikroorganizme u krajnjoj liniji ubija i nas. Znači, u hleb se stavljaju dodaci koji su potpuno nepotrebni. Šećer je postao dodatak koji se stavlja u meso svuda. Suvo meso je prepuno konzervansa. Znači, mislim da je to u neku ruku i veći problem od samog roka trajanja, koji nije toliki problem, nego mislim da je mnogo, a više od pola tih dodataka su vrlo, vrlo, pogotovo u našoj zemlji, opasni, da ne kažem, neki su čak i na granici otrovnosti, a gomila je i bespotrebna, razni pojačivači ukusa, boje veštačke, znači tu su i sami kupci delom razmaženi. Recimo, vi ako pokušate da nađete hleb bez ikakvih dodataka, koji ima samo brašno, so, vodu, to je skoro nemoguće. Znači, jedan hleb kratkotrajni, i tako da ne bi više dužio, mislim da u suštini hrana jeste bezbedna, ali u toj bezbednosti smo otišli 2-3 koraka dalje, da je postala prebezbedna, pa stavljamo previše dodataka, što nije, znači, kako bi mikroorganizme delovaći na nas. Isto tako.
Da, u stvari, po vašem mišljenju, ne prebezbedna, već čini mi se opasna. Hvala vam što ste nam se javili, imamo već nekoga, još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro ponovo.
Izvolite.
Došlo do dupe veze, što bi rekli. Pa ja sam zastao.
Da, kažete.
Smatram da su zakoni solidni, a se ti zakoni jako ne poštuju. I treba li klasifikovati namirnice, odnosno hranu našu, druga eventualno treća, a treću treba potpuno po meni i izbaciti. Svo otpadno meso iz Europske unije se u velikoj meri uvozi i prerađuje kod nas u mesne prerađevine, što je nedopustivo naravno. Tako da se mi hranimo jako lošom hranom, odnosno tim prerađevinama.
Da.
Onda mnogo se prska, voće, povrće i tako dalje. Malo se kontroliše u certifikovanim laboratorijama. Tako da ja sam iskreno vrlo nezadovoljan.
Da.
A verujem, nažalost, i najveći broj stanovnika naše zemlje.
Da. Pa dobro, ali činjenica je da zakon postoji, ali da se, da bi se on prosto primenjivao, moramo i mi da prijavljujemo svaki slučaj nadležnoj inspekciji, pa da vidimo kako će se primeniti.
Naravno, i istek rokova, i to bi trebalo regulisati, znači da se pri kraju roka praktično ta hrana
izbacuje iz upotrebe.
Nekim ustanovama, pretpostavljam, ili siromašnim kategorijama stanovnika, organizovano se naravno, ili da se uništava u svom trošku.
Da, da, naravno. Hvala vam što ste nam se javili, imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ništa, meni je sve to, da ne kažem, da smešno, mislim, razumete?
Da.
Kako možete da imate zdravu hranu u zagađenoj zemlji? Su zagađene reke? Je zagađen vazduh? Je zatrovana zemlja? Da li stavljaju, što kaže ovaj gospodin, stavljaju se hemikalije, aditivi i tako dalje. Pa to nije logično uopšte. Pazite, to je kao kad bi ja rekao, ovaj čovjek je prvak na 100 metara, svjetski prvak na 100 metara, ima tuberkulozu. To nije logično, to je zaluđivanje. Pazite, mi nemamo više izgubljenu logiku u besmisao. Mi sad imamo besmisao besmisla. Evo, pazite, mi smo imali pre 50 godina, naročito izraženo na salašima, zdravu hranu. Imali smo zdravo meso. Imali smo štalsko đubre. Zemlja nije prskana. Preko te zdrave hrane koju su ljudi onda jeli, imali su prirodni imunitet. E sada se teži nekom savršenstvu, nekom, šta ja znam, tehnologijama, a to je sve otrov u najčistijem obliku. Taj progres kojim čovjek teži, to je otrov u najčistijem obliku. I čovjek sam sebe uništava. I samo još na kraju, to mnogi znaju, onaj indijanac što je napisao, znate, kad zatrujete sve reke, zatrujete vazduh, posečete sve šume, poubijate sve životinje, tek onda ćete shvatiti da se novac ne može jesti. Tako da, a to prijava inspekcijama, da vam kažem, to je tek strašno. Ti ljudi apsolutno ne rade ništa. A oni ne postoje radi naroda, oni postoje sami radi sebe. Oni su sebi cilj, njihove plate. Vi imate, na primjer, ne samo oko tih rokova, nego imate zablude građana gdje se stavljaju jedne cene sniženja, onda se kucaju na kasi druge.
Da.
Vi apsolutno nemate mogućnost nikom to da prijavite. To nikog ne interesuje. Niko neće da se zamera tajkunima koji imaju milionske iznose, koji sve to podmiruju, potplaćuju. Znači, u samom korenu sistema leži laž, prevara, krađe, endemske korupcije, sve ono što, znate, kad jedan narod protera moral, protera plemenitost, protera aristokratija, mu sve to nema. Ili elita koja postoji, uvijek postoji. Pa
da.
Nema tu ničega, razumete, apsolutno ničega.
Hvala vam, nemamo još mnogo vremena, a imamo još par slušalaca na vezi, pa da iskoristimo ovo vreme. Dobro jutro.
Dobro jutro, da li se čujemo?
Čujemo se, naravno, izvolite.
Što se tiče ovog pitanja jutra, imam jednu zanimljivu, kako se zove, priču.
Da.
A tiče se naravno hrane. Kad kupimo piletinu, na primjer, u nekom, da ne imenujem sad ovaj lanac trgovina, mislim, koji god ovaj veći da uzmemo, to se desi. Sad kad čistimo piletinu, ono ostane neka žilica, pa mi kao malo to skinemo nožem, kako već, imamo jednu macu. I mi joj damo da pojede to ostatak, ono, od hrane, neće da pojede. A kad kupimo piletinu na pijaci, sad ima tih prodavnica što se bave samo prodaju piletinu.
Da.
Ona pojede tu hranu.
Da,
zanimljivo. Tako isto i za juneće meso i za svinjsko meso isto.
Da, mislite da je pitanje šta nam prodaju u tim velikim lancima.
Pitanje je šta nam prodaju i pitanje je kako oni tu piletinu održavaju, kako, mislim konkretno sad sam se uhvatio za piletinu, nebitno. Kako je održavaju da, ona, da im bude toliko sveža, kako se zove u radnji. Razumete?
Da, da,
ja pitam veterinara, zašto mata neće da pojede ovu, a pojede onu piletinu i neku drugu kad dobijemo pojede, a neku neće. Tako se isto dešava i sa šunkom i ovim parizerima i ovim glupostima.
Da,
nešto
da.
Pojede, nešto neće. I on kaže, čovjek, ono osjeti da ima nešto unutra što nije dobro i neće da jede. Ja rekao, znači sad kad kupim, cecam kockicu, dam mati pod nos, ako pojede, onda jedem ja. Ako ne pojede, idem drugo parče da uzmem, kako se zove, možda budem imao više sreće.
Jeste, životinje to očigledno bolje znaju nego mi.
I ne, isto ima ono to, verovatno, domaćice i domaćini kad spremaju ručak su primetili piletina neka, kad je kupiš, ona prvo kao peče se, pa odjednom ispusti neku vodu, pa onda se kuva, pa onda sačekaš da voda ona izvetri, pa onda opet pečeš. A mislim, ako nećeš da dinstaš, onda dodaješ još vode, naravno.
Da,
a nekad
da.
I ne treba se doda vode, ona ispusti.
Dovoljno vode, da.
Pečurkama. To je velika šteta što rade, to isto s pečurkama. Stavi ih u jednu ogromnu kacu i onda kad dođe da se, da vreme da se nosi negde na, da se proda, oni kao nose. A pečurka napuni se vode, ona je sunđerasta. I onda kao oni na količinu neko dobijaju nešto, a ljudi jedu, mislim, splačine, ona pečurka kad se napuni vode ni na što ne liči.
Da.
A dosta ljudi ni ne zna, oni uzmu kupe pečurke pa krenu da peru. Pa šta je pereš, obriši je samo sa malom sa krpom ovo ono, to raslo na zemlji, šta može da ti bude?
Da, dobro, u redu, velikom hvala na ovom pozivu, imamo još malo vremena, a imamo i nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da li sam u programu?
Jeste, kažete.
Pa, ja bih, već je pošto prevođen na kraju, nešto i rekao kako to da nam bude bolje, jednostavno su sad sve lepo opisane konstatacije tijele, znači, stanja, ali mi koju svemu moramo počnemo ono, od onoga da bi popravili svijet, mora učinimo ono što mi možda učinimo, znači popravimo to što se tiče nas, a to je da jednostavno postoje načini, eto, kupit ćemo to brašno, recimo, pa ćemo ispeći hleb, znači, ne možemo stalno, ali bar tako za vikend i tako, znači da ga dobijemo bez aditiva, a zatim postoje mogućnost ako, i da se ne živi na selu, evo imate dobre ove prospekte za mnogi su ljudi pravili terase i na terasi baštice i tako po neki zdrav plod, a silno, znači sve to gde god možemo nešto da učinimo da dođemo do zdrave hrane, to je ono što je do nas i ako tako svi radimo, znači u tom smislu povećavat će se ta količina, znači nije da, znači da ne možemo se na neki način borimo da utičemo da situacija bude bolja. Znači, eto, to je nešto što bi mogli mi da učinimo. Znači, ovako smo u tim kanđama te potrošačke civilizacije koja naravno ne vodi računa o ničem osim o zaradi.
Da, da, slažem se, hvala vam što ste nam se javili, hvala svima koji su ovoga jutra podelili svoje mišljenje sa nama.
Toi, tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny. Tu n'es pas un ange, Johnny, Johnny. Si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny. Tu n'es pas un ange, Johnny, Johnny. Si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier.
pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il lancera la CR, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que la mort est née. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner.
Pet minuta, ostalo je do 8 sati, vreme je i za sportske teme u našem jutarnjem programu. Naravno, u centru pažnje je Roland Garros, opširnije kolega Dejan Blajić.
Novak Đoković će danas igrati meč osmine finala Roland Garrosa protiv mladog italijanskog tenisera Lorenza Musetija, koji na svetskoj listi zauzima 76. mesto. Novak je u prethodna tri kola ostavio sjajan utisak, pa imamo razloga da verujemo da će i danas biti tako. Inače, posle odluke Rodžera Federera da se povuče sa Grand Slema u Parizu, Novak već zna ime mogućeg protivnika u četvrtfinalu. To je još jedan Italijan, Matteo Berrettini, koji će bez borbe proći među osam najboljih. U Beogradu je juče održan 34. maraton koji je okupio oko 5000 takmičara. U muškoj konkurenciji pobedio je Rumun Silviju Stojka, dok je u ženskoj konkurenciji slavila Nevena Jovanović. U polumaratonskim trkama pobede su ostvarili Milan Mitrović i naša sjajna dugoprugašica Olivera Jevtić.
Uželila sam se ovakvih manifestacija, pogotovo ovde u Beogradu. Nedostajala mi je ova beogradska publika, ovaj beogradski asfalt. Malo sam se plašila kako će se oporaviti, jer sam juče trčala u Kraljevu 5 km i pobedila. I nadam se da ću posle ove trke tek ovako zablistati.
Maraton je ove godine održan u nešto izmenjenijem formatu u odnosu na prethodne, pre svega zbog poštovanja epidemioloških preporuka. Zbog toga je broj učesnika sveden na 5000, iz istih razloga nisu održani trke zadovoljstva i dečiji maraton. Utisak učesnika o trci je međutim sjajan, o čemu svedoči Alim Imamović iz Bosne i Hercegovine, koji u polumaratonu osvojio treće mesto.
Ja sam sretan prvo što je čitava organizacija Beogradskog maratona čuvena od 34 godine istrajala i u ovoj situaciji da održi. I mogu reći, nije što sam ovdje u Beogradu i što sam sad tu gdje jesam, da ste postavili zadaću ne samo na Balkanu i šire. I pokazali ste da je ustrajnost i da volja sporta može da pobjedi i koronavirus.
Naša fudbalska reprezentacija nalazi se u Japanu, gdje će odigrati dve prijateljske utakmice. Prvu već danas od 10 časova protiv Jamajke. Na okupu je sastav u kome nema najboljih fudbalera kojima je potreban odmor posle naporne sezone, ali se i od igrača koji će danas nositi naš dres očekuje da odigraju na visokom nivou. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je sinoć bez golova u prijateljskom meču sa Rusijom u Staroj Pazovi. To je prvi prijateljski meč našeg tima, već za dva dana igraće na istom mestu protiv Brazila. Odbojkašice Srbije igraju danas u osmom kolu Lige nacija protiv Kine. Meč počinje u 15 časova uz podsjećanje da je naš tim juče poražen od Brazila sa 3-0.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Ponovo eksplozije u čačanskoj fabrici namenske industrije Sloboda. Sinoć je, prema nezvaničnim informacijama, oko 21 čas odjeknulo nekoliko detonacija i pretpostavlja se da je reč o zaostaloj municiji. Iznad fabrike, koju i dalje obezbeđuje policija, vidi se gust dim. Radnici koji su jutros došli na posao vraćeni su kućama, jer je planirano da fabrika počne da radi. Od ostalih vesti izdvajamo, u Skupštini Srbije danas će biti održana posebna sednica i rasprava o promeni Ustava. Predlog će pred poslanicima obrazlagati premijerka Ana Brnabić. Realno je da aktuelni saziv poslanika završi taj posao do kraja, ocenio je predsjednik parlamenta Ivica Dačić.
Ukoliko se realizuje ono o čemu je predsjednik govorio, da će da budu parlamentarni izbori, kada i predsjednički izbori i gradski izbori u Beogradu, u tom situaciji bi taj referendum morao da se održi prije. Znači, ne bi mogao da bude u vreme izbora, zato što je u tom periodu raspuštena skupština, jer da bi bili parlamentarni izbori, skupština mora da se raspusti. Tako da bi referendum morao da bude održan pre raspuštanja skupštine, zato što ovaj saziv skupštine mora da proglasi nove ustavne promene. U tom slučaju je realno da na jesen bude referendum.
Sednica parlamenta počinje u 10 časova. Sada je tačno 15 meseci od početka epidemije koronavirusa. Epidemijska situacija je sve bolja. U danu za nama od testiranih nešto više od 6200 ljudi, pozitivan rezultat dobilo je njih 116, koliko je poslednji put zabeleženo početkom oktobra prošle godine. Bitku s COVID-om izgubilo je još 8 obolelih. U COVID bolnicama je sve manje pacijenata, a broj onih u najtežem stanju pao je na 26. Za povratak u normalan život najvažnija je vakcinacija. Ohrabrujuća je vest da raste broj imunizovanih građana. Do sada je dato više od 4.800.000 doza. Obe doze primilo je 2.195.000 ljudi, što je 37,22% punoletnog stanovništva. Prosečna starost vakcinisanih je 57 godina. Najbolja situacija je u Beogradu, gde je revakcinisano 45,5% punoletnih građana. Osvajanjem najviše glasova na izborima u pokrajini Saksonija-Anhalt, stranka Angele Merkel prošla je najveći test pred parlamentarne izbore na jesen. Osvojivši 36% glasova, demokrišćani su mimo svih prognoza 5% bolji nego pre 5 godina. Osvojili su daleko više od glavnog rivala Alternative za Nemačku, koja je sa 22,5% glasova prošla gore nego 2016. godine. Poslednji preživeli oslobodilac nacističkog koncentracionog logora u Auschwitzu i šampion u sportskom mačevanju David Dušman preminuo je. Kao vojnik Sovjetske crvene armije, Dušman je 27. januara 1945. godine tenkom probio žičanu električnu ogradu nacističkog logora u okupiranoj Poljskoj, čime je počelo oslobađanje preživelih logoraša, istakao je u saopštenju Međunarodni olimpijski komitet. Bogdan Bogdanović bio je čovek odluke u pobedi Atlante nad Filadelfijom 128-124, čime su Hawksi poveli sa 1-0 u polufinalu istočne konferencije play-offa NBA lige. Bogdanović je ubacio 21 poen, od toga dva slobodna bacanja 9 sekundi pre kraja meča. Danas u Srbiji promenljivo oblačno vreme, mestimično kiša i pljuskovi, na severu sunčano, temperatura od 23 stepena do 28 stepeni. 8:04, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u 9.
8:05, ovo su Talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo nekim jezičkim nedoumicama u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Poštovane dame, posle mnogo dogovaranja, konačno su se stvorili uslovi za obavljanje prezentacije ergonomskih šerpi i pratećeg programa, kao i za razgovor o istim. U našim šerpama vrši se pre svega zdravo kuvanje. U njima tokom perioda termičke obrade namirnica ne dolazi do gubljenja hranjivih sastojaka, štedi se električna energija, samim tim i novčana sredstva, a zdravstveno stanje se normalizuje u veoma kratkom periodu njihovog korišćenja. Kako vršiti kuvanje u našim ergonomskim šerpama? Namirnice kupljene u pijačnim objektima najpre obraditi pod vodom, potom ih staviti u šerpu i izvršiti paljenje grejne ploče vašeg šporeta. Obaviti poklapanje šerpe i ne vršiti otklapanje iz razloga prisustva pare, a i u cilju čuvanja mineralnih sastojaka. Bla, 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 bla. I kud sam došla na ovu prezentaciju kad ja ne vršim kuvanje, nego kuvam. Šerpe poklapam, a ne obavljam poklapanje istih. A pazarim na pijaci, a ne u pijačnim objektima.
Srpski na srpskom.
Kada se radnja umjesto glagolom kao što treba iskazuje imenicom, a onda se toj imenici doda glagol uopštenog značenja, recimo vršiti, obavljati, ostvarivati, ili se upotrebi bezlična konstrukcija doći do, imamo posla sa dekompozicijom predikata i nominalnim stilom koji je osobenost birokratskog jezika. Njemu je mesto u administraciji, čiji spisi traže obezličenost i imenice sa glagolskom dopunom, a često ga ima i u stručnim tekstovima i napisima, odakle ga ne treba proterivati po svaku cenu. Ne može se, na primjer, u nekom medicinskom udžbeniku napisati da treba histeroskopisati pacijentkinju, već kako treba obaviti histeroskopiju. Ali se zato ne obavljaju razgovori, nego se razgovara. Ne vrši se procena stanja, nego se stanje procenjuje, ne dolazi do curenja krova, nego krov prokišnjava. Stariji profesori srpskog koristili su jedno neformalno objašnjenje koje su mnoge generacije pamtile i izbegavale razne vršidbe i obavljanja, i te su glagole čuvali samo za radnje u jednoj od nusprostorija. A zamjenička upotreba prideva isti smeta našim lingvistima još od 19. veka, kada se pojavila u srpskom kao germanizam. Umjesto zamjeničkog isti, treba koristiti zamjenicu ili ponoviti imenicu.
Ova prezenterka je rođeni birokrata ili rođena birokratkinja, ali neću sada otvaram novu temu. Uglavnom gledam ove druge na prezentaciji, klimaju glavama, ne bune se što ona kaže. Do sada je bila prisutna praksa dugog kuvanja. Tada je dolazilo i do zagorevanja, kao i do ostvarivanja uslova za oboljevanje organa za varenje i krvnih sudova. U našim ergonomskim šerpama prisutno je odsustvo masnoće. I ko je što još? E, na kraju je kazala, ako posle dve nedelje korištenja ne budete zadovoljni istim, izvršit ćemo vam povraćaj novca. Valjda će nam vratiti novac. Posle su mi prijateljice rekle da prezentacije radi od skora, jer je ostalo bez posla u nekoj agenciji za, zašto ono beše, za istraživanje rude i gubljenje vremena. Ne, to je iz onog stripa.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
dragi, samo za tebe ovu pesmu piše. Od kada te nema, konačno mogu slobodno da dišem. Znao si reći da ne umem sama, da si mnogo bolji. Od kada me nemaš, konačno može biti ti. Dragi anđel, nikad nisam bila mada, zbog tebe sam bela, stavila krila, spremna da se nadam, da značeš da ceniš to što se trudim da ti budem bolja, al ništa od toga, toliko ljubavi bez izazova.
Sati i 15 minuta, čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata najprije ćemo govoriti o velikom porastu prodaje vikendica u Srbiji, koji je po svemu sudeći prouzrokovan aktuelnom pandemijom. Samo prošle godine prodato je 1500 vikendica, što je duplo više nego 2019. i o tome za nekoliko minuta razgovaram sa Romeom Karanovićem, predsjednikom udruženja vlasnika vikendica i salaša. bit će u ovom satu reči i o svadbama kojih smo se uželeli, a koje još uvek nisu dozvoljene, a predstavit ćemo i istraživanje javnog mnjenja o filantropiji u prošloj godini, koje nam govori da nas korona nije udaljila, već smo, što bi se reklo, sabili redove i pomagali jedni drugima. Rekoh malo čas u najavi ovog sata našeg jutarnjeg programa, aktuelna pandemija sa kojom se još uvek borimo, a nadamo se da ćemo tu borbu uskoro i dobiti. Dakle, pandemija je dovela do, kako kažu stručnjaci, eksplozije kada je reč o prodaji vikendica. Samo u prošloj godini prodato je skoro 1500 vikendica, što je duplo više u odnosu na prethodnu godinu. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, omiljena destinacija vikendaša je Fruška Gora. Na telefonskoj vezi je Romeo Karanović, predsjednik udruženja vlasnika vikendica i salaša. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Eto, kao što rekoh, izolacija nas je prošle godine izgleda naterala da potražimo vikendicu. Kako je trenutna situacija?
Pa prošlo lepo vreme. Nam ponovo zbudio da odmah želju da idemo u prirodu, tako da vikendice su sigurno, ovaj vikend, pogotovo subota je bila sigurno vrlo popunjena, sve vikendice bile pune, što u vlasništvu, što u najmu, ali lep dan, da. Željni ljudi, izlaska iz izolacija, sigurno je bila popunjena Fruška Gora do maksimuma.
A koja mesta su najtraženija i zbog čega je to tako?
Pa vidite, znači, taj Banstol se to zove, možda vaši slušalci ne znaju tačno koje područje Banstola, to je između Sremskih Karlovaca i Inđije, na starom putu Beograd-Novi Sad. Popularno je gore, ima baš puno, to su Čortanovci, vrlo, vrlo veliko vikend naselje. Najviše popularno zbog toga što je udaljenost od Beograda i od Novog Sada idealna za vlasnika vikendice da može da odjuri peta posle podne već dode. Tako se gore na tom Banstolu, to je obronak Fruške Gore, faktički prema Dunavu. Mnogo vikendica u Čortanovcu imaju poglede na Dunav, tako da je to sigurno na Fruškoj Gori jedna od najatraktivnijih lokacija za vlasnika vikendice.
Da. Cene nekretnina su od prošle godine nekako svakog meseca čini se sve više i više. Koliko novca je potrebno za jednu pristojnu vikendicu?
Pa prvo promenilo se to dosta prošle godine, uopšte jedno je cena što ste vi najavili sada da su eksplodirale cene, ali različiti su to kupci prošle godine i dosadašnji kupci vikendica. Dosadašnji kupci vikendica se naravno od uvijek kupuju i prodaju, ali su znači prodavali su, vikendice su prodavali najčešće naslednici, i mi smo savjetovali mnogim ljudima, mnogo je bolje kupiti od naslednika vikendicu, zato što je naslednik nije uložio trud, svoj rad oko te vikendice i njemu ta vikendica nema nikakvu vrednost i cena onda je vrlo niska. Prošle godine se dogodilo nešto sasvim drugo, da su kupali vikendice na brzinu ljudi koji imaju novac, a nisu mogli da putuju nigde. I dođe im onda vikend da nisu znali šta bi sa sobom, voli da se druže, da putuju. I jedini način je bio da ili iznajme vikendicu negde u okolini Beograda, Novog Sada ili najčešće, i tu je i platežna moć naravno najveća, pa su možda jedan put, dva put iznajmio neku vikendicu i shvatili da pandemija neće proći tako brzo i zato je došlo do te eksplozije cena vikendica, naglo interesovanje za vikendice i odmah je naravno iskočila je cena. Međutim, po mom dubokom ubeđenju to je kraj toj eksploziji cena, pandemija ja mislim da je ona pri kraju. I ti kupci koji su kupili prošle godine, koji su platežno sposobni, koji ima 10.000 eura, 15, 20, nije neka veliki iznos, oni će već na jesen ili na proleće sledeće godine prodati to za par hiljada eura jeftinije nego što su kupili. Jer će shvatiti da je vikendica velika obaveza. Ona je za posebnu vrstu ljudi koji vole takvu vrstu obaveza, svaki vikend odu na vikendicu. A ljudi koji su prošle godine kupali, oni su putovali po svijetu, a sad im je to, kad shvate da na vikendicu, ali bukvalno mora se otići svaki vikend, inače vikendica postane zapuštena, trava, korov poraste i više to nije uživanje.
Naravno, i samo održavanje iziskuje dosta vremena, pažnje, rada i slično. Veliko vam hvala na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Vali, svako dobro.
Također bio je ovo Romeo Karanović, predsjednik udruženja vlasnika vikendica i salaša.
Smejem se što ne čujem glas koji uvek samo loše stvari donosi za nas i smejem se i ne brinem se, sve što imam dajem, neka traje, neka ostane. Pitam se, sve je isto ko pre, da li u mojoj glavi nešto radi da mi pomogne i pitam se, ne pronalazim se, da li da čekam ili krenem, to je pravo pitanje. A šta da je, doći će dan u kome živet ću baš kako želim, kako zamišljam. I znam da nema nikakva plana, ali ja idem da poželim, da se ne zaustavljam. Neki razredi da
zašto da pitam te ja, šta ako nema, šta ako nema neki vesel ti daj.
Osam sati i 28 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Rastu temperature u Srbiji ovoga jutra, polako ali sigurno. U Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu trenutno je 19 stepeni, u Novom Sadu je 20, dakle u Nišu 19, a u Novom Sadu 20. Najtopliji grad u Srbiji i dalje je Negotin sa 21 stepenom izmerenim u 8 sati. U Kikindi i Sremskoj Mitrovici trenutno je 19, 18 stepeni u Zaječaru, Dimitrovgradu i u Kruševcu, 17 stepeni u Požegi, Ćupriji, Leskovcu i u Valjevu, 15 u Vranju i Kuršumliji, u Sjenici i na Zlatiboru 14 stepeni, dok je najsvežije i dalje na Koponiku samo 10 stepeni.
Come undone, now we'll try to stay blind.
Eko. Msat TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 mjeseci plaćajte po 1 dinar, uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
NLB banka i Komercijalna banka će zajedno sa partnerima sastaviti okvir podrške i pružiti malim biznisima prostor za oglašavanje. Imate mali biznis? Prijavite se za ovogodišnji okvir podrške. Saznajte više na kombank.com ili nlb.rs. Komercijalna banka i NLB banka, deo NLB grupe. Jer zajedno smo jači.
Tvoje vrijeme je važno. Iskoristi ga pametno i uživaj u svakom trenutku uz MTS inovacije. Žongliraj obavezama uz pomoć eSIM kartice integrisane u tvoj telefon i koristi više mobilnih tarifa na jednom telefonu. Prebaci fotke i klipove na sigurno. Iskoristi cloud aplikaciju MTS Disk da oslobodiš prostor za nove momente inspiracije. Za kreiranje bezbrižnog digitalnog okruženja dece, tu je Merkido aplikacija. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet. Eko.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right.
By the look in your eyes,
hear me tonight.
Još 22 minuta, ostalo je do 9 sati. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo svadbama, jer eto, ugostitelji sada mogu da rade do ponoći, bioskopi i duže, trafik je danonoćno, a na kongresima sada može da bude i do 200 ljudi. Skoro pa sve se vraća u normalu, jedino svadbe i mature ipak ne još uvek. Da li nema više interesa za organizovanje velelepnih svadbenih veselja, ili smo baš tu disciplinovani i poštujemo sve mere? Opširnije u prilogu Ružice Zorkić-Radičević.
Svadbe i kongresi nisu za poređenje, objasnila nam je ove nedelje ministarka Darija Kisić-Tepavčević.
Nije nam za poređenje kongres kada svi sede i slušaju predavanje i svadbe, to je drugačija vrsta okupljanja, ali sigurno da ćemo to razmatrati u narednom periodu, jer je sve povoljnija epidemiološka situacija i moram da kažem da je sve veći broj zahteva za takvu vrstu.
Interesovanje za svadbe je, srećom, veće nego prošle godine u ovo doba, ali mere su i dalje na snazi. Tako da venčanje može, ali ne na svadbi, kaže Nemanja Đurović, matičar opštine Zvezdara.
Svakako imamo uvećani broj venčanja u odnosu na prošlu godinu. Zakazivanje ide sada, da kažemo, regularno, u smislu da se pojavljaju mladenci. Jedina promena u odnosu na ono standardno, odnosno tradicionalno venčanje, je to što je dozvoljeno prisustvo do petoro ljudi na venčanju. S obzirom da su na snazi još uvek epidemiološke mere koje predviđaju prisustvo do petoro ljudi, odnosno zabrana okupljanja, matičar ne može izaći na, u restoran, odnosno neki ugostiteljski objekat da obavi venčanje, nego isključivo se to obavlja u svečanim salama opštinskih, odnosno gradskih uprava.
Tu dolazimo do paradoksa. Ako ne može svadba u sali predviđenoj za to, ljudi smisle nešto drugo, kaže Nikola Janković iz Event Industrije Srbije.
Ljudi se organizuju i ne odlaze u sale za venčanje, nego odlaze po restoranima i odlaze u izdvojene lokacije, znači bilo da su to salaši, seoska gazdinstva, kuće, vikendice i slično, što u suštini nije baš najbolja varijanta, ponekad može da bude idilično, a često se ne završava da bude idilično. Mi trenutno imamo situaciju da umjesto da se lepo puste ljudi da idu u sale za venčanja i open koncepte u Srbiji i u Beogradu, imate situaciju da pošto ta mera izostaje, ljudi se snalaze kako znaju i umeju i onda idu i u manje prostor. Paradoks je u tome što jedna prosečna sala ili lokacija ili event center u Beogradu za venčanje ima sale ili otvorene prostore, terase i slično od minimum 750 kvadrata, gde prisustuje oko 200 gostiju. I onda ti ljudi, pošto su sad primorani da ne koriste te sale i te lokacije, idu u restorane koji imaju 200 kvadrata.
A venčanje i sala su samo početak svadbenog veselja. Organizatori kažu, mnogo zavisi i od toga odakle gosti dolaze. Nikola Janković.
Kako se tendencije razvijaju i kako stižu i svetski trendovi i ovde nastali trendovi, tako imate i više obaveza oko organizacije. Pa onda tu dolazi dogovor oko muzike, dogovor oko DJ-eva, dogovor oko dopunskih programa, dekoracija, prevozi, transporti, transferi, smeštaji za zvanice ili za mladence, neke primajuće zabave za goste iz inostranstva, takozvane goodbye ili doviđenja zabave za ljude iz inostranstva, trubački orkestri, pa onda venčanica, odelo za mladu i za mladoženju, poklončići za goste i još nekih masa stvari koje mogu da budu sastavni deo svega toga.
Što se cena tiče, taksa za venčanje u opštini je 320 dinara, kaže Nemanja Đurović.
Sada u ovom trenutku u svečanim salama taksa za venčanje je 320 dinara. Cena se nije menjala jedan duži vremenski period, to je takozvana taksa na zahtev.
Ako ide matičar na teren?
Sada je u protivrednosti negde oko 110 evra, odnosno 13.046 dinara.
Cena svega ostalog u vezi sa svadbom zavisi od mnogo faktora. Nikola Janković, Event Industrija Srbije.
Svadbe u Srbiji koštaju one prosek od negde od 8 do 15 hiljada. To je neki prosek. U zavisnosti od broja zvanica i koliko ljudi to žele opširno da naprave, tako se menjaju i te, tako se menjaju i cene. Vi možete imati venčanje za 80 ljudi koje košta 12.000 eura, a možete imati venčanje od 300 ljudi koje košta 8.000 eura. To je prosto do samih zvanica i do samih organizatora da sami odrede paritet u kome će se kretati.
Za one koji svadbu planiraju, a nastoje i da poštuju aktuelne epidemiološke mere, podsjetimo, epidemiolog i član kriznog štaba dr. Branislav Tiodorović za našu kuću je rekao, situacija će biti jasnija polovinom juna.
Kad slučajno ili ne, u onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje brojim poraze. Obično s jeseni i kad je oblačno, odbjegla sjenka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni brag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam sebi zavaram. Obično noću kad je vjetrovito, samoća napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sjećanja u glavi svud. I naprosto se tu gde si, jer naprosto si tu gdje jesi, i naprosto je 300 čuda predrasuda, sad između nas. Kad ljubav umre, jedan žali, kad ljubav umre, jednom fali. I bome nije lako, kad najđe su kakom kojim svadbe prolaze. Još osjetim tvoj dah, ko ono nekad kad se okreneš u snu. Kao lahor dirne me na mah, kad smo i čaša i ja prilično pri dnu. Obično uvijek i sličnim danima, prošlost se navali kao planina. Na tom ću vrhu da sazrem, jer samo s njega nekad nazrem nas. I naprosto se tu gde si, jer naprosto si tu gdje jesi, i naprosto je 300 čuda predrasuda, sad između nas. Kad ljubav umre, jedan žali, kad ljubav umre, jednom fali. I bome nije lako, kad najđe su kakom kojim svadbe prolaze. Naprosto se tu gde si, jer naprosto si tu gdje jesi, i naprosto je 300 čuda predrasuda, sad između nas. Kad ljubav umre, jedan žali, kad ljubav umre, jednom fali. I bome nije lako, kad najđe su kakom kojim svadbe prolaze.
Naprosto se tu gde si,
ljubav umre, jednom fali. I bome nije lako, kad najđe su
kako kojim svadbe prolaze.
Osam sati i 48 minuta. U nastavku jutarnjeg programa, kao što sam najavio, govorimo o humanosti. Teška godina je za nama, definitivno, ali sudeći po rezultatima istraživanja javnog mnjenja o filantropiji u Srbiji za prošlu godinu, to nije uticalo na našu volju, želju, pa i spremnost da učestvujemo u dobrotvornim akcijama. Više o tome saznaćemo od Marije Mitrović, direktorke za filantropiju i partnerstva Trag fondacije. Dobro jutro, Marija.
Dobro jutro vama i svim vašim slušaocima.
Kriza nas, čini se, nije udaljila, već smo, što bi se reklo, sabili redova i pomagali drugima. Šta kaže vaše istraživanje? Koliko smo spremni da pomognemo?
Pa da, mi smo, kao što ste već najavili, sproveli ovo istraživanje u saradnji sa agencijom Ipsos i uz podršku USAID u oktobru 2020. godine. I ono što jeste pokazalo ovo istraživanje je da građani daju više, ali da osjećaju neku vrstu distance u odnosu na davanje za opšte dobro. Ja mislim da se to delimično desilo upravo zbog pandemije koju ste spomenuli. Ona je sigurno uticala na odgovore, jer je medijski prostor prosto bio ispunjen temama vezanim za pandemiju, što je mogao biti jedan od faktora zbog kojih su građani, recimo, nisu mogli odmah da se sete neke akcije za opšte dobro. I svakako i loša i ekonomska situacija i sveopšta neizvesnost malo uticala na to, na njihovu spremnost ili veru da to što oni mogu da izdvoje može doprineti rešenju nekog velikog problema. Međutim, mi mislimo da razloga za optimizam ima. Prvo zato što su oni izrazili ogromnu spremnost da pomognu, da se angažuju, posebno tamo gde je hitno, gde ih priča nekako emotivno pokrene. Jedino što jesu sugerisali da im je potrebno malo više informacija o tome koje inicijative treba da i mogu da podrže i kakvi su rezultati tih inicijativa, jer tada pokazuju veću motivaciju da daju ponovo. I takođe ono što je pokazala, mislim što ste vi sami rekli, velike krize izazivaju velike talase solidarnosti. To se zaista i videlo prethodne godine. Po podacima recimo naše partnere iz Catalyst Balkans fondacije, davanja kompanije pojedinaca su u prethodnoj godini porasla za čak 2,7 puta u odnosu na 2019. A donirano je i 10 miliona evra više za recimo oblasti koje nisu usko vezane za pandemiju. Tako da jasno je da mesto za unapređenje ima, ali svakako mislim da optimizam i mesto za optimizam postoji, jer su nam davanja u stalnom rastu od 2013. godine, od kako Catalyst prikuplja ove podatke.
A o kojim je iznosima reč kada govorimo o tim pojedinačnim uplatama?
Pa da, naše istraživanje beleži prvo da broj onih koji se angažuju u akcijama za opšte dobro raste i ohrabruje da je porastao broj, to jest porastao je iznos pojedinačnih donacija. Recimo, u odnosu na istraživanje iz 2018. koje smo takođe sproveli, minimalna donacija je porasla sa recimo 278 dinara na 408 dinara, a maksimalna sa 1519 na 1526 dinara. Ono što je isto hrabrujuće jeste da davanja najviše dolaze iz visokoobrazovanih građana, mlađe životne dobi, dakle najaktivniji su građani između 30 i 64 godine i oni uglavnom doniraju novac. Tako da, eto, kažem, donirali smo preko 50 miliona evra u toku prethodne godine i to znači da je, recimo, samo u prethodnoj godini prosečna donacija po glavi stanovnika bila oko 13 evra.
A recite nam, ko je darežljiviji, mi kao građani ili možda kompanije?
Pa to je uvek, da tako kažem, pitanje svake godine. Oni su, građani su do pre nekoliko godina bili najaktivniji i najveći darodavci. Ove godine su na drugom mestu. Ja takođe mislim zbog specifične situacije u kojoj je bilo dosta korporativnih ulaganja u zdravstveni sektor. Ali recimo oni su se samostalno u toku prethodne godine približili ukupno darovanoj sumi u 2019. godine. Znači oni su sami u prethodnoj godini dali onoliko koliko su i građani kompanije dali u 2019. Dakle, oni su sangažali recimo 30% akcija, dok su kompanije podržale 38% akcija, a donirali su 35% poznate darovane sume u odnosu na kompanije koje su dale nekde oko 50%. Međutim, ono što mislim da je vrlo ohrabrujuće jeste da je poraslo davanje među mlađim generacijama. To je nešto što i mi pokušavamo da dodatno podstaknemo kroz našu Virtus nagradu za filantropiju, i oni smišljaju neke nove inovativne pristupe za doniranje, tako što recimo organizuju humanitarne licitacije, doniraju sredstva prikupljena recimo na svojim venčanjima ili rođendanima, preuzimaju neke trkačke i druge sportske izazove, kupljaju sredstva od prijatelja i poznanika i dalje ih doniraju u neki cilj. Tako da ovakvih akcija čini mi se će biti sve više, i to jeste jedan pozitivan filantropski trend koji planiramo da ispratimo.
Da, upravo te brojne humanitarne akcije su medijski dobro propraćene, i iz humanitarnih organizacija se uvek čuje da za ono što, gde postoji medijska pažnja, brže se sakupe potrebna sredstva. Sad, može li još nešto da se uradi kako bismo pomogli onima kojima je pomoć potrebna?
Da, apsolutno. Građani nekako se jako oslanjaju na medije. Mediji su im jako važni. Oni u medijima vide i nekog ko može da ih informiše i edukuje i podstakne na dalja davanja. I recimo, oni su često isticali, da tako kažem, da im je potrebna sveobuhvatna informacija. Znači, ne samo o tome gde mogu da doniraju, nego i o tome kakvi su rezultati tih akcija, ne samo neposredni, nego i recimo želeli bi da mediji isprate tu priču 6 meseci ili godinu dana nakon što se akcija završila. I takođe imaju i neke očekivanja od medija u vezi eventualnih zloupotreba. Dakle, očekuju da mediji isprate i ovakve priče od početka do kraja, odnosno da građanima bude i poznat epilog tih priča, kako eto njihovo poverenje ne bi bilo narušeno. Dakle, poverenje je ključno za motivaciju građana, i oni smatraju da kako pokretači akcije, tako i mediji mogu najviše doprineti tome da se to poverenje nekako osnaži i poveća.
Da, spomenuli ste te zloupotrebe, pa da li su građani imali neke primedbe na generalno humanitarne akcije i prikupljanje sredstava?
Pa da, osim tog pitanja poverenja koje se zapravo spominje kroz celo ovo naše istraživanje, građanima je najveću prepreku predstavljao nedostatak novca, što moram reći jesu uspešno prevazišli time što su recimo u toku prethodne ili prethodnog ciklusa istraživanja mnogo više volontirali, mnogo više donirali svoje znanje, i recimo skoro jedna trećina istakla da je pružala neku moralnu podršku ili psihološku podršku ljudima u svojoj okolini. Takođe, građani percipiraju nedostatak vremena kao jedan od prepreka, jer često nemaju dovoljno vremena da se detaljno informišu o akcijama ili da doniraju, tako da je bitno raditi na tim boljim mehanizmima za davanje, kako bi građanima bilo jednostavno lakše da negde usmere svoj novac. I ono što su takođe istakli jeste nedostatak poreskih olakšica za davanje. Smatraju da bi to dosta podstaklo njihovo angažovanje, pogotovo kada su veće donosi u pitanju. Tako da to je nešto na čemu planiramo da radimo dalje sa našim partnerima iz Koalicije za dobročinstvo. To jeste jedno važno pitanje i važan aspekt motivacije građana da doniraju.
Da, i siguran sam da ćete biti uspešni u tom poslu, i mnogo toga lepog ste nam rekli ovoga jutra i prosto učinili da se osjećamo bolje i prijatnije u svojoj koži. Veliko vam hvala na vremenu koje ste odvojili za naše slušalce.
Hvala i vama.
Bila je to Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva Trag fondacije.
U zlatnom pesku hodali, noge tajne čutali, kip slobode ljubili, a pogledaj gde smo. Digni glavu i pogledaj me, novo sunce.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U čačanskoj fabrici namenske industrije Sloboda noća se dogodila još jedna jača eksplozija i požar, javlja Slađana Miletić.
Sinoć oko 21 čas, kako nezvanično saznajemo, dogodila se detonacija, video se i dim baš na mestu magacinskog prostora koji je izgoreo u požaru u noći između četvrtka i petka. Magacin koji je zahvatio požar i gde su bile eksplozije udaljeni oko 800 metara od proizvodnih pogona kompanije. Jutros je deo radnika bio pozvan na posao, ali su vraćeni. Fabrički krug obezbeđuje policija, a pristup nije dozvoljen. Inače, magacin koji je stradao u požaru služi za skladištenje komponenti za kompletiranje upaljača i u svetlu noćašnje detonacije teško je reći kada će početi sanacija tog terena kao i procena štete. Ono što sledi svakako je najpre ulazak stručnih timova iz oblasti pirotehnike, a po potrebi i vatrogasaca na taj prostor. Prema procedurama to se vrši 24 časa nakon poslednje detonacije. Kompanija Sloboda formirala je komisiju koja će utvrditi uzroke požara. Procene štete su između 1,5 i 2 miliona evra.
Skupština Srbije održaće posebnu sednicu na čijem je dnevnom redu predlog za promenu Ustava Srbije. Predlog će pred poslanicima obrazlagati premijer Ana Brnabić. Predsednik parlamenta Ivica Dačić kaže kako je realno da se ceo posao oko promene Ustava završi do narednih parlamentarnih izbora.
Ukoliko se realizuje ono o čemu je predsjednik govorio, da će da budu parlamentarni izbori, kada i predsjednički izbori i gradski izbori u Beogradu, u tom situaciji bi taj referendum morao da se održi prije. Znači, ne bi mogao da bude u vreme izbora, zato što je u tom periodu raspuštena skupština, jer da bi bili parlamentarni izbori, skupština mora da se raspusti. Tako da bi referendum morao da bude održan pre raspuštanja skupštine, zato što ovaj saziv skupštine mora da proglasi nove ustavne promene. U tom slučaju je realno da na jesen bude referendum.
Sednica parlamenta počinje za sat vremena. Sada je tačno 15 meseci od početka epidemije koronavirusa. Situacija je sve bolja. U danu za nama od testiranih nešto više od 6200 ljudi Pozitivan rezultat dobilo je njih 116, koliko je poslednji put zabeleženo početkom oktobra. Bitku s COVID-om izgubilo je još 8 obolelih. S boljom epidemijskom situacijom sve više bolnice izlazi iz COVID sistema. U bolnici dr. Đorđe Jovanović u Zrenjaninu i dalje ima COVID pozitivnih pacijenata, ali situacija znatno bolja, kaže pomoćnik direktora te ustanove dr. Vanja Kunkin.
Trenutno je stacionirano 20 pacijenata, od toga su dva u teškom stanju. Svi ostali pacijenti su hospitalizovani sa srednje teškom ili teškom pneumonijom. Ukupno ordinirano je 110.000 vakcina, od toga 50.000 je druga doza i to je na teritoriji srednjeg Banata. U Zrenjaninu ordinirano je 75.000 doza vakcina, od toga 35 je druga doza.
Trudnice i dalje moraju da budu izuzetno pažljive. U kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović tokom prvih 7 dana juna bila su dva porođaja COVID-pozitivnih pacijenata, potvrdila je direktorka tog porodilišta Slađana Mihajlović.
Svaka pacijentkinja se proverava na prijemu. Pacijentkinja koja je COVID pozitivna u porođaju prima se u posebnu COVID ambulantu i imamo odvojeni boks za COVID pozitivne trudnice za njihove porođaje. Inače, protekle godinu dana bilo je 212 porođaja COVID pozitivnih trudnica koje su bile srednje i teža klinička slika, a u ovoj godini smo već dostigli 1550 broj porođaja, da kažem, pacijentkinja zdravih, znači bez COVID-a.
Više od 100 bivših premijera, predsjednika i ministara spoljnih poslova pozvalo je lidere G7 da plate 2/3 od 66 milijardi dolara potrebnih za vakcinaciju protiv koronavirusa u najsiromašnijim zemljama. U pismu, u koje je Guardian imao uvid, upozorava se uoči samita G7 koji će početi u petak u Londonu, da lideri Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Nemačke, Italije, Japana i Kanade moraju ovu godinu učiniti prekretnicom u globalnoj saradnji. Ukazuje se da je manje od 2% ljudi u podsaharskoj Africi primilo vakcinu protiv koronavirusa, a da je u Velikoj Britaniji do sada 70% stanovništva primilo bar jednu dozu vakcine. Najmanje 30 ljudi je poginulo u sudaru dva voza brza na jugu Pakistana. Neki od povređenih su u kritičnom stanju, a između 15 i 20 putnika i dalje je zarobljeno u olupinama. Jedan voz je iskočio iz šina, ubrzo je u njega udario drugi. Uzroci nesreće još nisu poznati. Srbija će uskoro prvi put imati zakon o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda. Ministar Branislav Nedimović za RTS tvrdi da će taj propis urediti tržište između poljoprivrednih proizvođača, otkupljivača i prerađivača, pa sve do potrošača.
Mi ćemo dobiti alat da regulišemo na tržištu kad se dešavaju ekstremi koji mogu biti, kako bih rekao, i dole i gore, sa najnižim cenama ili sa pritiskom od strane visokih cena, kao na primjer sad što imamo sa žitaricama, pa nam se pojavljuje problem u stočarstvu. Uprava za agrarna plaćanja će imati jedno posebno telo koje će se baviti praćenjem cena, utvrđivanjem proizvođačkih cena, regulisanjem na tržištu kad dođe do iskakanja, to je s jedne strane, s druge strane ćemo regulisati položaj otkupljivača, da ne može baš svako na blatobran da kupuje kako misli on, nego nešto poput turističkih agencija, da moraju da imaju depoziti, da moraju da postoje garancije, da bi naši poljoprivredni proizvođači uvijek imali sigurnost da kad nekom prodaju robu, mogu i da je naplati.
Ministar očekuje da će novi zakon početi da se primenjuje početkom naredne godine. Novak Đoković igraće protiv Italijana Lorenza Musetija u osmini finala Roland Garrosa u Parizu. Meč počinje oko 13.30, prenos je na našoj televiziji. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće ovog prepodneva prijateljsku utakmicu protiv Jamajke u okviru japanske turneje. Susret počinje za manje od sat vremena, tačnije u 10 časova. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima, samo na severu sunčano, temperatura od 23 stepena do 28 stepeni. 9:07, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. U nastavku vas očekuje poslednji sat našeg jutarnjeg programa emisije Uhvati dan. Sa vama je kolega Igor Obračević. Do slušanja, prijatno.
Sati i 13 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, ušli smo eto u posljednji sat našeg jutarnjeg programa, odnosno emisije Uhvati dana na samom početku za nekoliko minuta, kao i obično ponedeljkom čut ćemo vesti EU Info Centra. Nešto kasnije vodimo vas u Japan, s obzirom da do početka olimpijskih igara ostalo još samo mjesec i po dana. Najnovije informacije iz zemlje izlazećeg sunca preneće nam naš dopisnik Ilja Musulin. Proverit ćemo i koji su to događaji obeležili današnji dan kroz istoriju u našoj redovnoj rubrici Dogodilo se na današnji dan, a sam kraj emisije rezervisan je za još jedan odlomak iz naše emisije Karavan, koja ove godine slavi 60. rođendan.
Ooh!
9 sati i 18 minuta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Trenutno je 21 stepen, najtoplije mesto u Srbiji i dalje je Negotin sa 23 stepena. Stepen niže, 22 je trenutno u Somboru, Kikindi i Sremskoj Mitrovici, dok je 20 stepeni u 9 sati izmereno u Zaječaru, Ćupriji i u Zrenjaninu. U Kruševcu i Dimitrovgradu trenutno je 19 stepeni, 18 u Leskovcu, Kraljevu i Loznici, u Valjevu i Požegi 17, u Vranju 15, u Sjenici i na Zlatiboru trenutno 14 stepeni, dok je najsvežije i dalje na Koponiku 10 stepeni, a kao što sam malo čas i najavio, sada slušamo vesti EU Infocentra.
Vesti EU Infocentra.
Slušate EU za tebe, radio Vesti. Evropski parlament i Savet Evropske unije postigli su politički dogovor o novom instrumentu za predpristupnu pomoć za period 2021. do 2027. Za zemlje Zapadnog Balkana izdvojeno je ukupno 14,2 milijarde evra za sprovođenje reformi povezanih sa EU. Komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji poručio je da je to snažan signal za Zapadni Balkan i Tursku. Košarkašu u kolicima reprezentativcu Srbije Lazaru Makuloviću uručena su nova kvalitetna kolica napravljena posebno za njega. Sportska kolica vredna 4000 evra Lazaru je uručio Sem Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. On je poželao Lazaru da mu nova kolica donesu sreću i mnogo uspeha na pripremama reprezentacije i na evropskom prvenstvu u Atini. Švedska podržava vladu Srbije i grad Niš sa 1,3 miliona evra u pripremi dokumentacije za postrojenje u okviru projekta Podrška razvoju infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine. Izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda u Nišu sa kanalizacionim sistemom Srbija, EU i Švedska će zajedno sprovesti u delo. Evropska unija će u značajnoj meri učestvovati u finansiranju izgradnje samog postrojenja, u realizaciji projekta aktivno učestvuju grad Niš i vlada Srbije. Volonteri Erasmus studentske mreže Novi Sad sproveli su zajedničku akciju čišćenja Petrovaradinske tvrđave, a ova aktivnost je predstavljala i svojevrsni uvod u Evropsku zelenu nedelju 2021. Akcija čišćenja tvrđave organizovana je u okviru aktivnosti koje Erasmus studentska mreža Srbije i njene lokalne sekcije u Novom Sadu, Beogradu i Nišu sprovode uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji. U okviru Evropske zelene nedelje posvećene ambiciji nultog zagađenja koje obeležava delegacija Evropske unije, organizovana je promocija projekta EU za Naturu 2000 u Srbiji. U botaničkoj bašti Jevremovac u Beogradu, zamjenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčić-Štancar rekla je da su projekti poput ovog važni jer pružaju bitne informacije o najvrednijim vrstama i staništima u Srbiji, gde i zašto ih treba zaštititi i koje su koristi od očuvanja prirode. Zaštita prirode je važna tema za Srbiju za primjenu poglavlja 27, zaštita životne sredine i klimatske promjene kao dela pregovaračkog procesa za pristupanje Evropskoj uniji. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces.
Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana y lo quieres arreglar todo en la cama.
Pero no pienses eso, mami, me gusta.
los detalles.
Idemo sada u Japan. Mesec i po dana ostalo je do početka olimpijskih igara, koje su prošle godine zbog pandemije pomerene za ovu godinu. Iako sportisti privode kraju pripreme za takmičenje, Japanci apeluju na nadležne da se igre potpuno otkažu. Na telefonskoj vezi je naš dopisnik iz Tokija, Ilja Musulin, koga pozdravljam i koji će nam sada reći koje su najnovije informacije u vezi sa olimpijskim igrama.
Dobro jutro vama i svim slušaocima radija. Ima puno toga. Recimo, vest je to da je oko 10.000 volontera otkazalo pomoć organizatorima zbog zabrinutosti u vezi koronavirusa. Zatim, ovih dana se i saznalo da su u 85 lokalnih zajednica u Japanu otkazane pripreme stranih sportista. Međutim, s druge strane, upravo je u zemlju stigla prva strana ekipa na aklimatizaciju i pripreme za olimpijadu. Uprkos problemima u organizaciji koje sam pomenuo i negodovanju domaćeg stanovništva, japanska vlada i grad Tokio, baš kao i Međunarodni olimpijski komite, su odlučni da se igre održe.
A kako napreduje vakcinacija, čini se da je poprilično kasno počela u Japanu.
Pa u periodu od februara prošle do januara ove godine u Japanu je od koronavirusa umrlo oko 5.000 ljudi, dok je samo za 4 meseca ove godine, od februara do maja, uglavnom zbog širenja novog britanskog soja virusa, preminulo oko 8.000 osoba. Također, nedavno je kod nekoliko desetina ljudi registrovana i visoko zarazna indijska varijanta, zbog čega sada vlada velika zabrinutost. Kao što ste rekli, vakcinacija u Japanu je počela znatno kasnije nego recimo u našoj zemlji, polovinom februara, i čitava 2 meseca su cepljeni samo medicinski radnici, pa je obično stanovništvo, onaj najstariji sloj ljudi preko 65 godina starosti, došlo na red tek polovinom aprila. I od tada pa sve do poslednje nedelje maja vakcinacija je tekla vrlo sporo, pa je u ovom trenutku revakcinisano samo nešto više od 3% od ukupno 125,5 miliona stanovnika Japana, pa je jasno da do početka olimpijade neće stići na red ljudi mlađi od 65 godina, jer onih najstarijih u Japanu ima čak 36 miliona.
U čemu je problem? Kako se to desilo?
Osnovni razlozi za kašnjenje su to što Japan nije skratio proceduru za odobravanje stranih vakcina, uprkos tome što su uslovi vanredni. I naravno to što nije razvio sopstvenu vakcinu, iako je bogata zemlja sa velikim naučnim i tehnološkim potencijalom. Uzroki za jedno i drugo su skandali u vezi kvaliteta domaćih vakcina koji su zemlju potresali proteklih nekoliko decenija. Naime, država je htjela da umiri stanovništvo koje je sumnjalo u kvalitet vakcina uopšte, a naročito onih protiv COVID-a koje su brzo napravljene, tako što će iste podvrgnuti redovnoj proceduri odobrenja koja podrazumeva i nešto kliničkog ispitivanja, pa je zato zakasnila sa početkom vakcinacije. S druge strane, pošto je u zemlji poslednjih godina bilo malo masovnih vakcinacija, opalo je interesovanje domaćih farmaceutskih kompanija za razvoj vakcina koji je inače vrlo skup, pa se one nisu aktivno posvetile problemu COVID-a. Također kasnila je isporuka AstraZenecine vakcine, javili su se i problemi u vezi njene ispravnosti. Japan zbog političkih i ideoloških razloga nije mogao da naruči kineske i ruske vakcine, pa se tako sve do kraja prošlog meseca oslanjao samo na jednu jedinu vakcinu, Pfizerovu, koja zahteva složenu logistiku, pa je cepljenje išlo vrlo sporo. Tako smo došli eto u situaciju da iako su olimpijske igre vrlo blizu, stanovništvo nije dovoljno zaštićeno, pa se već nekoliko meseci i do 80% ispitanika u istraživanjima javnog mnjenja izjašnjava protiv održavanja olimpijskih igara. Ipak, krajem maja konačno su odobrene vakcine Moderne i AstraZeneca koje su i stigle u većem broju, pa su najzad otvoreni centri za masovnu vakcinaciju na stadionima i u halama. Trenutno se vakciniše oko 400.000 stanovnika dnevno i taj broj bi trebalo da se dalje poveća i tako bar donekle ublaži strahovanja stanovništva u vezi dolaska velikog broja stranaca tokom olimpijskih i paralimpijskih igara.
Da li je ono poimanje o tehnološkom uspehu, preciznosti i dobroj uređenosti Japana tačno?
To poimanje u principu jeste tačno. S druge strane, oni koji duže žive u Japanu znaju također i to da u toj zemlji postoje šume pravila za sve aspekte života, te da Japanci imaju gotovo religiozno poštovanje za ta pravila, koje u principu jeste dobro u smislu da omogućava društvenu disciplinu i uređenost, ali čini se i istovremeno onemogućava fleksibilnost i improvizaciju čak i kada su oni preko potrebni. No kada je u pitanju odgovor na COVID, kao i u drugim zemljama, veliku ulogu su odigrali politika i ekonomija, odnosno unutrašnji i međunarodni politički i ekonomski odnosi, koje sam inače već i pomenuo. Vladajuća japanska partija u svim istraživanjima javnog mnjenja već godinama ima ogromnu prednost u odnosu na najpopularniju opozicionu partiju. Reč je o razlici od 34% podrške u odnosu na samo 6%. Pa je, i ako ima dosta neopredeljenih birača, možda ipak imala politički kapital da skrati taj postupak za odobrenje stranih vakcina. To bi bio nepopularan potez koji bi je izložio kritici, ali bi politička šteta od takvog poteza verovatno bila manja nego što je šteta od višemesečnog ignorisanja nezadovoljstva stanovništva protiv održavanja olimpijade. Pogotovo što to domaće nezadovoljstvo prati i osipanje ugleda zemlje u inostranstvu zbog za jednu tako bogatu i visoko razvijenu zemlju neverovatnu kašnjenja u vakcinisanju i zbog neizvesnosti koje je ono donelo u pogledu održavanja olimpijade.
Nadamo se da će ipak sve proteći u najboljem redu i da do početka olimpijskih igara neće doći do te neke neželjene eskalacije epidemije koronavirusa u zemlji izlazećeg sunca. Veliko vam hvala na uključenju. Bio je ovo Ilja Musulin, naš dopisnik iz Japana.
Eko. RTS izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić. Poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Radio Beograd 1.
Surprise! I'm ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Juna 1840. Godine u Srbiji je osnovana poštanska služba. Toga dana u Beogradu je otvorena prva pošta koja se nalazila u blizini Kalemegdana.
Znanja radi, popečiteljstvo unutrenih dela, zvanično slavni konzulat izveštava da je ovde u Beogradu pošta ustrojena koja svake nedelje dva put, sredom i subotom, upravo podne odavde za unutrenost Srbije polazi. Ona je smeštena u zdanju na Kalemegdanu, u kome se praviteljstvena menzulana nahodi, gde će se sledovateljno od danas i sva pisma primati, kako zvanična, tako i privatna.
Na današnji dan 1848. godine rođen je francuski slikar Paul Gauguin. Slikarstvom se bavio amaterski. Njegovo delo uticalo je na razvoj ekspresionizma i na formiranje fovističkog pravca u slikarstvu. Najčuvenija dela Gauguin je stvorio daleko od civilizacije na ostrvu Tahiti. Slušamo kako se našao na Pacifičkim ostrovima.
1891. godine, kada je sakupio novac, otišao je u Kopenhagen da zagrli decu i metu, da zajedno pođu u daleki svet.
Gauguinova poseta je uznemirila metu. Drugi čovek je već ušao u njen život. U stanu nije bilo mesta za oca petoro dece.
Metu nije ponela Gauguinova slava. Smatrala ju je trenutnom. Nije verovala u njegov talenat. Ni deca više nisu bile privržena ocu. Nisu više znala francuski.
Metina hladnoća za mene je kao otrov u srcu.
Zapisao je Gauguin i otplovio na Tahiti.
7. juna 1933. godine u Pakracu je rođen književnik Slobodan Selenić, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, akademik. Pisao je romane, pozorišne komade, eseje i pozorišne kritike. Za prvi roman, Memoari Pere Bogalja, 1968. godine dobio je Oktobarsku nagradu i nagradu Biblioteke Srbije. Romani Prijatelj, Očevi i oci i Ubistvo s predumišljajem svrstali su ga među najčitanije savremene pisce. Slušamo Selenića o politici kao temi svojih romana.
Došao sam do tog zaključka da je sudbina zaista postala, da je politika postala deo čovjekove sudbine, čak i protiv njegove volje. Pa da mi sada na pamet primjer iz mojih školskih dana, kada smo na jednom skojevskom sastanku raspravljali nadugačko i naširoko o saopštenju jednog našeg, verovatno 17-godišnjeg prijatelja, nije mogao biti stariji, o tome da je spavao sa svojom služavkom. To nije imao nikakvu seksualnu konotaciju, nek smo mi sa stanovišta proletarskog internacionalizma raspravili da je on postupio kako treba ili ne, i Boga mi ga žestoko kritikao što je to uradio. Dakle, ako je politika ušla čak i u tu sferu čovjekovog života, onda vidimo koliko je na jedan loš, neproduktivan način postala važna, nepotrebno važna za naše živote. Mislim da kod umnijih, zrelijih naroda politika nema ni izdaleka tako značajno mesto kao što ima kod nas.
Na današnji dan 1935. godine preminuo je Ivan Vladimirović Mičurin, ruski naučnik, biolog. Različitim postupcima, hibridizacijom, selekcijom, kalemljenjem, odgajio je mnoge nove vrste biljaka. Primenjujući metod aklimatizacije, stvorio je otporne oblike južnih sorti, kajsije, vinove loze, višanja, trešanja i drugog voća. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Ra-ma-ma, ga-ga, ooh-la-la, what a bad romance.
Sam kraj emisije rezervisan je za još jedan karavančić. Pod pseudonimom Ben Akiba, Branislav Nušić je godinama objavljivao svoje tekstove u politici, a jedan od njih, koji nosi naslov Ženska moda, slušamo u današnjem karavančiću. I da je živ, Nušić bi danas ovu svoju minijaturu verovatno naslovio sa Shopping.
Radio Beograd.
Deset godina karavana.
Karavan.
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 Godinama je Nušić objavljivao svoje humorističke feljtone u politici potpisujući se sa Ben Akiba. Jedan od takvih feljtona aktuelan je i danas, jer govori o večitoj temi ženskoj modi.
Možeš li, Đorđe, danas da izađemo u čaršiju? Rasprodaće se sve što je bolje. Evo je i vrbica. Trebalo bi, znaš, detetu nešto da kupimo.
Dobro, što ne ideš sama?
Neću, poslije da mi izvocaš. Ovo si skupo platila, ovo nisi trebala da uzmeš. Neću, eto, hoću i ti da pođeš.
Dobro, dobro, ajde.
Znaš šta, idemo prvo kod Vuletića da kupimo Milkici gotov kostim.
U redu, kad ti kažeš, ajde.
Đoko, Đoko, vidiš šta kaže gospod Marko, ima veli za odrasle, vrlo lepe i jeftine kostime, a rasprodaće se veli sigurno. Istina, mi smo pošli samo za Milkicu da kupujemo, Milkicu. Ali kad je već takva prilika, šteta bi bilo ispustiti priliku.
Pa jeste,
šteta. Idem da ga probam. Kako ti se dopada, Đoko? Iju! Je li da sam sasvim druga žena u ovom kostimu?
Sasvim druga žena.
Đoko, da odemo sad do Smolkove da kupimo našoj Milkici slamni šešir.
Hajdemo.
Gospođo, molim vas jedan šeširić za dete.
A za vas, gospođo?
O, ne, za mene ne želim. Samo za dete, je li, Đorđe?
Pa da bome, za Milkicu.
Evo, gospođo, ne morate uzeti. Samo probajte ovaj šešir.
Pa, da ga metnem na glavu, koliko da me prođe volja. Juh!
Šta je?
Đorđe! A? Pogledaj, Đoko! Druga žena!
O, dobro, čekaj, molim te, uzet ćemo ga posle Uskrsa.
Boga mi, ne mogu garantovati da se neće prodati.
Znaš, Đoko, bila bi grdna šteta ovako lepa prilika pa da je ispustimo.
Dobro, ajde da ga kupimo.
O, slatki, Đoko, slatki, Đoko.
Molim te.
Slušaj, dodemo još samo kod Živkovića da kupimo 2 metra satina Milkici za kecelju. Đoko, vidi, molim te, onaj štof za haljinu, onako na falte, Đoko. Znaš, onako kao što se sada šije, ma šteta bi bilo ispustiti priliku, Đoko, Đoko, molim te. E, sada da odemo, Đorđe.
E, stoj, sada je na mene red. Prvo, Za Milkicu smo potrošili 1400, a za tebe 17300, drugo. Više nema para, treće, sad sam ja na redu. Sad ja idem kod Paje da mi pozajmi 1000 dinara da kupim revolver i izvršim samoubistvo.
Nešto više od 2 minuta, ostalo je do 10 sati, što znači da smo stigli do kraja još jednog izdanja emisije Uhvati dan. Slede vesti, onda i magazin na prvom. Sa vama će do 13 sati biti Mirjana Nikić, a sve vas pozdravlja ekipa u sastavu: muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor bio je Miša Milanov, producent Aleksandar Radović, ja sam Igor Obračević. Vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.